vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. Masovno ubistvo u Japanu, muškarac ubio 19, a ranio 45 osoba u centru za hendikepirane. Dve 15-godišnje devojčice nastradale od udara groma u Aleksandrovcu. Izbjeglice i dalje štrajkuju glađu na srpsko-mađarskoj granici. Crvena zvezda Ludogorec igraju prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacije za Ligu šampiona. 21 stepen u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, 20 i u Kragujevcu, Koponik najhladniji, tamo je 12 stepeni, tokom dana promenjivo i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 32 stepena.
U celoj zemlji trenutno je oblačno vreme, a u naredna dva sata u Pčinskom i Braničevskom okrugu, Vojvodini i jugozapadnim delovima zemlje mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Posle jučerašnjeg nevremena koje je zahvatilo zapadnu Srbiju i nesreće u kojoj su dve 15-godišnje devojčice u Aleksandrovcu poginule od udara groma, mnogi sa strepnjom gledaju u nebo. O nesreći u Aleksandrovcu izveštava Vesna Kezović-Miljković.
Nesreća se dogodila oko 17 časova i 50 minuta na ulazu u Aleksandrovac u Kruševačkoj ulici, par stotina metara od bazena na kojem su 15-godišnje drugarice Anđela i Ivana provele dan. Na putu do kuće, zaklanjajući se kraj drvoreda lipa od olujnog vetra i jake kiše, sustigao ih je udar groma.
Odjednom se video veliki bljesak i začuo ogromni pucanj. Potrčali smo u pomoć. To je udaljeno od hale jedno 100, 120, 130 metara. Dok smo stigli do žrtvi, ljudi sa vozilima su stali. Dok sam ja stigao na lice mesta, oni su devojke već ubacali u auto i krenuli prema hitnoj pomoći.
Anđela je preminula na licu mesta, a Ivana je iz Aleksandrovačkog doma zdravlja hitno prebačena u Kruševački zdravstveni centar.
Devojčica je doneta u pratnji ekipe hitne medicinske pomoći iz Aleksandrovca, gde je već započeta reanimacija, ali je doneta već bez vitalnih znakova, znači nije bilo pulsa na krupnim krvnim sudovima, nije bilo spontanog disanja, zenice su bile široke, tako da je reanimacija nastavljena kod nas na internom odeljenju u koronoj jedinici nešto više od 2 sata, ali uprko svim merama vitalne funkcije nisu uspostavljene, znači nisu se znaci života pojavili i konstatovan je letalni ishod, znači smrtni ishod u 20 časova i 45 minuta.
Zbog tragedije kakva se u Aleksandrovcu ne pamti, zakazana je vanredna sednica Skupštine opštine, na kojoj će biti doneta odluka o proglašenju dana žalosti u Župi.
Nije retko da od udara groma nastradaju ljudi, ali to zavisi pre svega od konfiguracije zemlje, što objašnjava Jovan Cvetić, profesor elektrotehničkog fakulteta.
Ova praženja o kojima se radi su negativna praženja oblak zemlja i ona imaju jačinu struje do otprilike 100 kilompera. Međutim, uobičajeno tu negdje do 20 kilompera su struje. One su impulsne, traju nekoliko desetina mikrosekundi. Vrlo je bitno kako je konfiguracija terena u Aleksandrovcu. Ovde se radi sigurno o nekoj čistini i izloženosti tih osoba. One su bili najveći objekti i najviši objekti u tom momentu na datom mjestu i zbog toga se to i desilo. Znači, mobilni telefon apsolutno nema nekakve veze sa iniciranjem atmosferskog pražnjenja do mesta, znači to su signali koji su veoma, veoma slabi.
Stručnjaci također tvrde da se ne može predvideti tačna lokacija grmljavinskih oblaka. Udari groma mogu se samo prognozirati na širem području zemlje. Najčešće se javljaju od početka maja do oktobra.
A ovoga jutra vest o masovnom ubistvu ne dolazi iz Evrope, što je bio slučaj prethodnih dana, već sa drugog kraja sveta, iz Japana. Najmanje 19 ljudi je ubijeno, a 50 povređeno u predgrađu Tokija, kada je na njih nasrnuo muškarac koji je bio naoružan nožem. Napadač se predao policiji i priznao napad. Detaljnije Tatjana Gajović.
Napadač Satoshi Uematsu uhapšen je pošto je ubio skoro 20 ljudi na spavanju. Žrtve su imale između 17 i 70 godina. Od 45 ranjenih, 20 se bori za život. Napadač je upao u dom za invalide pošto je razbio staklo na vratima i provalio u zgradu. 26-godišnji Uematsu je ranije bio zaposlen kao negovatelj u toj ustanovi, a japanski mediji prenose da je njegov čin zapravo osveta pošto je dobio otkaz. Veliki broj policajaca i dalje je na licu mesta i u toku je istraga o kakvoj vrsti napada je reč. Pojedini japanski mediji prenose da je policija kod napadača našla džak pun krvavih noževa. Prema pisanjima japanskih novina, policija je već bila upoznata sa sumanutim idejama napadača koji se početkom godine prisilno lečio na psihijatriji. On je nekoliko puta pisao japanskoj vladi da mu odobri zahtev za ubijanje invalida, kako bi rasteretio državu i smanjio broj hendikepiranih u toj zemlji. Kada je tako pismo uputio parlamentu, vlada ga je poslala na lečenje, koje je trajalo oko mesec i po dana, nakon čega je pušten jer su doktori zaključili da se njegovo stanje poboljšalo. Zločin u Japanu je četvrto masovno ubistvo u poslednjih 20 godina. Masovna ubistva u toj državi su zbog strogog zakona o kontroli oružja retkost, jer skoro nijedan građanin nema pristup vatrenom oružju. Najmasovniji zločini dogodili su se 1995. godine, kada je kult sudnjeg dana otrovao gasom sarinom putnike u tokijskom metrou. Tada je 13 preminulo, a na hiljade je teško obolelo. Ostale masovne zločine počinile su ubice s noževima, dok su žrtve bile školska deca ili nasumično izabrani pešaci.
U poslednjih mesec dana u Evropi je bilo nekoliko desetina terorističkih napada u kojima je oko 400 osoba nastradalo. Nemačka i Francuska još istražuju šta se tačno dogodilo u Nici i Minhenu, kao i kako da se spreče napadi slični onima od pre dva dana kada su izbjeglice sa Bliskog istoka bile glavni akteri napada. O situaciji u Evropi ovoga jutra razgovaramo sa profesorom Anisom Bajraktarevićem sa Bečkog univerziteta. Profesore, dobro jutro, kako biste ocenili trenutnu situaciju u Evropi?
Ovako, sad, sa sigurnosnog aspekta nama se često prijeti na Balkanu kako će kod nas izbiti rat, ali ja prije smatram da je na Balkanu sigurnosna situacija puno bolja nego što je danas unutar EU, a posebice u Atlantskoj i Centralnoj Europi.
Francuska i Nemačka su, vidimo iz ovih napada, nekako glavne mete. Imamo li objašnjenje zašto su baš te dve zemlje?
Pa zbog toga, zato što takozvane koalicije voljnih koje su intervencale na Bliskom istoku, uglavnom naravno vojno, njih je predvodila Francuska i Engleska, a sa druge strane, znači Francuska nema tu izolovanost od ostatka kontinenta koju ima Britanija, takozvanu tu splendid isolation, a Njemačka zato što je to jedina zapravo industrijska sila danas u Evropi, kada smo se mi svi deindustrializirali. Ne mi samo južni Sloveni, nego i svi ostali oko Njemačke su se deindustrializirali. Znači, svi smo pogasli svjetla, jedino svjetlo još gori u Njemačkoj, tako da je ona meta, jel tako?
U Njemačkoj čak 4 napada za svega nedjelju dana, u posljednja 2 napadači su bili izbjegli sa Bliskog istoka sa islamskom pozadinom, što je pokrenulo neke spekulacije da se Nemcima, tako reći, obilo o glavu što su primili veliki broj migranata. Slažete li se vi sa takvim stanovištem?
Pa naravno da se ne slažim, jer je cijeli takozvani plot, zaplet, taj dramski bi trebao da dovede nas posmatrače do takvog zaključka. Naravno da nije tako, moramo da tragamo za uzrocima i pravim razlozima za terorističke aktivnosti, znači terorizam sam od sebe nije nikakva ideologija, on je jedno sredstvo nemoćnog, znači on je jedan vapa, jedan očaj. Imamo isti rukopis koji se stalno ponavlja, znači osoba je navodno, jer mi zapravo nemamo direktne pokazatelje, nego samo ono što nam se priopćuje putem medija. Znači, osoba je uvijek muslimanskog, odnosno sunitsko-muslimanskog porijekla. Osoba je poznata od ranije bila ili policiji ili nekim zdravstvenim ustanovama tipa psihijatrijama. Osoba strada u toj akciji. I treća stvar, ne da se ni jedna ostavka, nego policija i vojska dobiju više kompetencija. Znate, kad imamo puno više vojske sa dugim cijevima i policije na ulicama koja pretresa ljude, a narodu je to jako drago i narod je sretan zbog toga. Znači, mi ulazimo u jednu fašizaciju društva. To je ono što se dešava danas u Evropskoj uniji.
Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Naš sagovornik bio je profesor Anis Bajraktarević sa Bečkog univerziteta.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da će Ankara ispuniti obećanje iz sporazuma o migrantima s Europskom unijom, ali je naveo da je Unija ta koja se ne drži dogovora. On je rekao i da Unija nije ispunila svoj deo dogovora, niti je pružila Turskoj dovoljnu pomoć. I dok Evropa pokušava da odgovori kako da reši migrantsku krizu, izbjeglice sa Bliskog istoka i dalje svakodnevno pokušavaju da se domognu sigurnog mesta. Više od 100 migranata, uglavnom iz Pakistana i Afganistana, i dalje štrajkuje glađu u blizini prelaza Horgoš, tražeći da uđe u Mađarsku, čije vlasti su saopštile da neće da ih prime. Savjetnik premijera Mađarske za unutrašnju bezbednost rekao je da tamošnja vlada neće popustiti pred pritiskom. O tome ovoga jutra razgovaramo sa Vesnom Milenović iz Crvenog krsta Srbije. Gospođo Milenović, imate li informaciju o tome kakva je jutro situacija na graničnom prelazu Horgoš?
Situacija je ista kao što je bila i juče i kao što je bila prethodnih dana. Dakle, veliki broj ljudi izbjegli sa migranata nalazi se na prelazu očekujući da će moći da pređe mađarsku granicu.
Vaša organizacija svakodnevno je u kontaktu sa izbjeglicama. Šta ste prosto primetili? Šta je njima trenutno najveći problem?
Svaki dan naše organizacije u Subotici i Kanjiži su prisutne više puta na graničnim prelazima, deleći ljudima prehrambene artikle, vodu i druge potrepštine. Osnovno je održati njihovo zdravlje, znači bez hrane sve ne može, dakle hrana je obavezna, vrućina je izrazita, dakle voda je potrebna. Ono što je njima najviše potrebno, to je ta dozvola da praktično pređu i nastave svoj put u željenom pravcu. To je ono što im najviše treba.
Kako se vi kao Crveni krst snalazite u ovoj situaciji koja traje više od godinu dana? Da li Crveni krst ima dovoljno hrane, vode i ostalih stvari koje su potrebne za zbrinjavanje izbjeglica?
U pravu se, situacija traje preko godinu dana, međutim već od prvog dana mi smo pristupili aktivnostima koje sad intenzivno obavljamo, a to je da obezbedimo dovoljne količine humanitarne pomoći, dakle onoga što je u mandatu naše organizacije, kao organizacije koja ima pomoćnu ulogu državi u humanitarnoj oblasti. Dakle, raspolažemo u ovom periodu dovoljnim količinama i prehrambenih i higijenskih artikala i vode za snabdevanje humanitarnih potreba migranata gde god u našoj zemlji da se oni budu nalazili.
Hvala na uključenju. Naša sagovornica bila je Vesna Milenović iz Crvenog krsta Srbije.
9:12, ovo su vesti u 9. U danima kada se spekuliše kada će Srbija dobiti vladu, da li i ko vrši pritisak na mandatara, da li će Aleksandar Vučić sastaviti novi kabinet, evropski komesar za proširenje Johannes Hahn kaže da je Srbija u svakom slučaju specijalan slučaj. To se, kako je naveo, odnosi na naš centralni položaj na Balkanu, ali i na to što se doprinosimo berlinskom procesu. U intervju u Bečkom standardu na pitanje da li postoji opasnost zbog aktuelne krize da Unija izgubi zemlje Balkana zato što niko neće da primi nove članice, Han je rekao da postoji zabrinutost zemalja kandidata, posebno posle referenduma u Velikoj Britaniji.
U međuvremenu mediji spekulišu kako će izgledati novi sastav u Nemanjinoj 11. Kako prenose Večernje novosti, nova vlada biće formirana do 4. avgusta, a Aleksandar Vučić ostaće njen predsednik. Kako navodi List, u novoj vladi neće biti mesta za dosadašnjeg ministra prosvete Srđana Verbića, ministarku Kori Udovički, kao ni za Željka Sertića, koji je vodio resor privrede. Bez resora će ostati ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković, kao i Velimir Ilić, koji u prethodnoj vladi bio zadužen za vanredne situacije. Novi ministri, kako prenose novosti, bit će dugogodišnji gradonačelnik Sremske Mitrovice, Branislav Nedimović, koji bi trebalo da preuzme resor poljoprivrede, i Goran Knežević, koji bi vodio ministarstvo privrede. List navodi da je od socijalista jedino Ivica Dačić siguran član nove vlade, dok su ministrima energetike i kulture Aleksandru Antiću i Ivanu Tasovcu opale šanse da zadrže te resore.
Tomislav Nikolić, jedini ozbiljan kandidat za predsjednika Srbije, izjavila je njegova savjetnica za medije Stanislava Pak Stanković. Odgovarajući na pitanje politike kakve su šanse da Nikolić sebi skrati mandat, to jeste da podnese ostavku da bi predsjednički izbori mogli da se održe krajem godine, Stanislava Pak je rekla da predsjednik Srbije ne razmišlja o predsjedničkim izborima.
Posle gotovo 2 godine završen je tunel ispod Golubačkog grada. Danas tu 11 sati i bit će svečano otvoren. Tunel je deo projekta rekonstrukcije ovog srednjovekovnog grada koji se finansira iz fondova Evropske unije. Tamo je naša Nataša Ćimović.
Vrednost izgradnje deonice ukupne dužine 760 metara koju čine obilaznica i tunel od 150 metara iznosi 2,3 miliona evra. Reč je o delu projekta revitalizacija Golubačke tvrđave započetog 2012. godine, koji sa 6,5 miliona evra finansira Evropska unija, a sprovodi Austrijska razvojna agencija u saradnji sa vladom Srbije. Golubačka tvrđava na ulazu u Đerdapsku klisuru, jedna je od devet na obali Dunava, sagrađena još u 14. veku i u novijoj istoriji nije temeljno rekonstruisana. Novac iz Evropske unije je namenjen za izgradnju kompletne infrastrukture na tvrđavi, a dalje ulaganja u hoteli i bungalove trebalo bi da budu obezbeđena preko privatno-javnog partnerstva. Tunel ispod tvrđave koji se do sada koristio za saobraćaj koristit će se u buduće u turističke svrhe. Od danas će saobraćaj posle ravno 80 godina biti izmešten u novi tunel čija je izgradnja završena.
Brojni natpisi i spekulacije o uslovima rada u Geoksu i Perutnini Ptuju u Bačkoj Topoli naveli su konačno inspekciju rada da krene u proveru. Kontrola počinje danas, potvrdila je Maja Ilić iz Inspektorata rada.
Što se tiče Perutnine Ptuj, bit će izvršen vanredni inspekcijski nadzor, tokom koga će se kontrolisati na koji način je poslodavac uredio pravo obaveze i odgovornosti u oblasti radnih odnosa i da li je bilo eventualnog kršenja prava i dobijanja otkaza ugovora o radu zbog odbijanja zaposlenih da se podvrgnu poligrafskom testiranju. Što se tiče Geoksa, danas se vrši redovan inspekcijski nadzor. Tokom ovog redovnog nadzora će se između ostalo kontrolisati uslovi radne okoline jer je postojala jedna prijava zaposlenih da je povišena temperatura u proizvodnim pogonima. Svakako poslodavac je uz potvrdu da je primio obaveštenje o vršenju nadzora inspekcije rada prosledio i izveštaj o izvršenom ispitivanju uslova radne okoline gde se vidi da je ispoštovana ta temperatura i da je niže od 28 stepeni.
Prošle godine 9.870 radnika se odvažilo da prijavi svoje poslodavce. Najveći deo prijava odnosio se na strane kompanije, a radnici se najčešće žale na mobing, neisplaćene zarade za prekovremeni rad i neadekvatne uslove za rad.
Zbog najavljene promjene koeficijenata za plate medicinskim tehničarima, vozačima i administrativnim radnicima, ali i opisa zaduženja na radnim mestima, Sindikat Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kragujevcu danas organizuje protest. O tom protestu iz Kragujevca izveštava Nevenka Đelić.
Iako je smanjenje koeficijenata, a time i plata, naložio državni revizor kako bi se oni uskladili sa uredbom Republičke vlade, sindikalci navode da je reč o zlonamernom i proizvoljnom tumačenju zakona od strane državne revizorske institucije i rukovodstva. Ističu da se promena koeficijenata nameće samo Kragujevačkom zavodu za hitnu medicinsku pomoć, dok druga tri u Beogradu, Nišu i Novom Sadu ne podležu toj obavezi. Rok za početak primjene ove uredbe je 1. avgust i ukoliko uprkos protestu do primjene dođe, grad Kragujevac će prestati da ima hitnu pomoć kakvu je do sada imao, kažu sindikalci.
Ovaj protest počinje u 11 sati.
9 časova i 18 minuta. U studiju nam se pridružio Željko Stefanović. Dakle, govorimo o sportu. Željko, dobro jutro.
Dobro jutro. U bugarskom gradu Razgradu fudbaleri Crvene zvezde u trećem kolu kvalifikacije za Ligu šampiona igraju prvu utakmicu s ekipom Ludogoreca. Jedan od retkih klubova na Balkanu u potpuno privatnom vlasništvu sa budžetom od oko 50 miliona evra, već i zbog toga je snažan rival i vredan svake pažnje. Miodrag Božović i njegovi izabranici, međutim, poručuju da su u Bugarsku došli isključivo da pobedu. Utakmica Ludogore Crvena zvezda na Ludogore Areni počinje u 20 časova. Ostajemo još malo kod fudbala, završeno je prvenstvo Evrope za mladince u Nemačkoj. Francuska je prvak starog kontinenta u konkurenciji igrača rođenih 1997. godine i mlađih. Nade Trikolora u finalu su deklasirali Italiju rezultatom 4:0. Vaterpolo reprezentacija Srbije nastavlja pripreme, zajedničke pripreme s Italijom i Australijom za olimpijske igre. Večeras će odigrati utakmicu protiv domaće selekcije, dakle Italije, u Civitavecchi od 20 časova i 45 minuta. Očekuje se da selektor Dejan Savić tokom dana objavi konačan spisak svih 13 putnika za Rio. Viktor Troicki na startu Rogers Cupa u Torontu nije uspeo da savlada Kevina Andersona. Južnoafrikanac je slavio u prvom kolu u dva seta, bilo je 7-6, 6-3. Novak Đoković danas će u dublu sa Zimonjićem startu u tenisom turniru, a sutra u singlu igra protiv Millera iz Luksemburga, 37. igrača planete.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Stvarna opasnost od virtuelne stvarnosti. Kako je jedna video igrica preko noći stekla planetarnu popularnost? Šta se dešava kada hobi i zabava prerastu u zavisnost? Gosti emisije, psihijatar Ivica Mladenović, načelnik klinike za bolesti i zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje i Miloš Cvetković, novinar Sveta kompjutera. Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Visoke temperature i jaki vetrovi izazvali su brojne požare na grčkim ostrvima. Najdramatičnije na ostrvu Hios, gde gori šuma na južnoj strani, a proglašeno je vanredno stanje. Na satelitskom snimku jasno se vidi kako se dim sa Hiosa rasprostire sve do Krita. Više o tome javlja Majda Šimunec.
Posebno ugrožena su bila sela Vesa, Liti i Jelata. U čuje neposrednoj blizini je gorela borova šuma, poljoprivredni usevi i drveće mastike, po kojoj je ostrvo Hios i poznato. Prema izjavama lokalnih zvaničnika, u ovim ugroženim selima je više od 90% drveća mastike izgorelo, pa se već sada govori o katastrofalnim posljedicama ljudskog požara koji je uništio gotovo 12 tona mastike. U akciju gašenja požara na Hiosu, osim vatrogasnih službi, aviona, helikoptera i brojnih dobrovoljaca, bila je uključena i vojska Grčke, a kasno noće se saopšteno da je situacija znatno bolja i da je požar pod kontrolom, mada još uvek ima žarišta, pa se opravdano strahuje od mogućih novih požara i širenja na druge oblasti. Također je objavljeno da je jutro od 6 ujutru do 6 popodne, dakle za 12 sati, registrovano 36 požara širom zemlje, a da je u Elefini priveden 35-godišnji muškarac pod sumnjom da je namerno izazvao požar.
Ovome dodajemo i to da je u nekoliko opština u centralnim delovima Bosne i Hercegovine proglašena vanredna situacija zbog snažnog nevremena.
A u Srbiji slaba kiša trenutno pada na severu zemlje, u ostatku je oblačno, 21 stepen i dalje u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, 22 u Nišu, tokom dana promenjivo i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljevinom, temperatura do 32 stepena. I na samom kraju vesti u 9 informacije da je avion na solarni pogon Solar Impulse 2 završio svoj istorijski put oko sveta, sletivši u Abu Dhabi, čime je postao prvi avion koji je obleteo planetu bez ijedne kapi goriva. To je bilo sve za ove vesti u 9 koji su pripremili i realizovali Gordana Ero, Čedomir Savković, Darko Milosavljević i Ljubinka Dobrilović. Ja sam Nikolina Miljković. Hvala na pažnji, do slušanja, prijatno.